Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այսօր Հացբերողի Արթուր Սարգսյանի հոգեհանգիստն է։ Քրական գործ է հարուցվել 3 Արագածոտնի մարզում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի կապակցությամբ։ Նախաստորագրվել է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են Քարոզարշավա մարզերում։ ՊԵԿ-ը քրական գործ է հարուցել կեղծարարության մեջ մեղադրելով իր գործունեությունից բողոքող քաղաքացուն։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հաստորագրվեց Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է փաստաթուղթը, վկայում է այն կարևորության մասին, որ Հայաստանը տալիս է Եվրոպական միության հետ իր համագործակցությանը, փոխանցում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ամերիկյան իշխանություններն արգելել են Մերձավոր Արևելքից եւ Հյուսիսային Աֆրիկայից դեպի Միացյալ Նահանգներ թռիչքներ իրականացնող ավիաընկերությունների ուղևորներին իրենց ձեռքի ուղեբեռում էլեկտրական սարքեր տեղափոխել բացառության բջջային հեռախոսների։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ ահաբեկչական խմբավորումները հետսետը ավելի բարդ մեթոդներ են կիրառում ահաբեկչություն իրականացնելու համար, այդ թվում պայթուցիկ սարքերը տեխնիկական սարքավորումներով քողարկելու միջոցով։ Ապրիլի 1-ից ՆԱՏՕ-ի ավելի քան 1000 զինծառայող կտեղակայվի Լեհաստանում, նպատակն է զսպել ռուսական ագրեսիան Բալթյան երկրներում եւ Լեհաստանում, պարզաբանել է ամերիկյան բանակի գնդապետ Սթիվեն Գվենթերը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ երկրում ձերբակալվել է մի քանի տասնյակ գրոհայիններ, որոնք զինված սադրանքներ էին նախապատրաստել։ Լուկաշենկոյի այս հայտարարությունները հնչում են Բելարուսում շարունակվող պորտաբուծության հարկի դեմ զանգված այն բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու հարցով գագաթնա ժողովը տեղի կունենա ապրիլի 29-ին։ Առաջնահերթությունը պետք է լինի հստակությունը բոլորի միության քաղաքացիների, ընկերությունների եւ երկրների համար, գրել է Տուսկը Թվիտերի իր էջում։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մտադիր է Բրեքսիթի գործընթացի մեկնարկը տալ մարտի 29-ին, ակնկալվում է, որ ողջ գործընթացը կտևի մոտ 2 տարի։ Մահացել է Հյուսիսային Իռլանդիայի անկախության պայքարի նախկին առաջնորդ Մարտին Մկգինեսը նախնական տվյալներով սրտային հիվանդության պատճառով։ Անցած հունվարին 66 Մկգինեսը հայտարարել էր քաղաքականությունից հեռանալու մասին, իր այդ որոշումը պայմանավորելով առողջական խնդիրների հետ։ Մկգինեսը, հիշեցնենք, Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտությանը վերջ դրած Բելֆաստի համաձայնագրի ձեռքբերման գլխավոր դերակատարներից է։ Սիրիական կառավարության և զինված ընդդիմության ներկայացուցիչները հաստատել են իրենց մասնակցությունը խաղաղբանակցություններին, որը կվերսկսվի այս շաբաթ Ժնևում։ Բանակցությունների մասնակիցները պետք է քննարկեն Սիրիայի սահմանադրությունը, տեղ գտած փոփոխությունները եւ հակահաբեկչական քայլերը։ Խաղ գործընթացը վերսկսելու այս փորձերը տեղի են ունենում Դամասկոսի արևելյան շրջաններում շարունակվող ռազմական գործողություններին զուգահեռ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պետք է մասնակցի հնագույն Պալմիրայի վերականգնմանը, որը վայրագաբար վնասել են Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գրոհայինները։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիայի նախագահն, ընդգծելով, որ Պալմիրան միջազգային ժառանգություն է եւ ամբողջ աշխարհը պետք է անհանգստանա նրա ճակատագրով։ Այսքան օրվա լրահոսից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր Հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանի հոգեհանգիստն է։ Արթուր Սարգսյանը անցած տարի հուլիսին էր Երևանում ոստիկանական գնդի գրավման օրերին իր մեքենայով ճեղքել ոստիկանության պատն ու հաց հասցրել ներսում առանց սննդի մնացածներին։ Նա չնայած բազմաթիվ հիվանդություններին կալանավորվել էր զինված խմբին աջակցելու օժանդակելու մեղադրանքով և ապա հացադուլ հայտարարել կալանավայրում։ Հացբերողը մահացավ կալանավայրից ազատ արձակվելուց մի քանի օր անց, հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տաթև նշեմ, որ հոգեհանգստի արարողությունը ավարտվել է, բայց հոգքը դեպի հոգեհանգստյան սրահ շարունակվում է, տարբեր մարդիկ են գալիս վերջին հրաժեշտ տալու Հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանին, ինչպես հասարակաղաքացիներ, նաև մտավորականներ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներ։ Կարող եմ ասել, որ քիչ առաջ այստեղ եկան Ծառուկյան դաշինքի և Երկդաշինքի ներկայացուցիչները, Ազատության է բուծում ահակ վերողի ընկեր Սամվել Թադևոսյանը նշեց, որ իրենք ակնկալում են, որ մեղավորները նրա մահվան, մեղավորները կպատժվեն, չնայած նշեց, որ կարծում են, որ իրավապահները հենց միայն բժիշկների հետ կապված, որ բժիշկների պատասխանատվության կենթարկեն։ Սամվել Թադևոսյանը նշեց, որ մեղավորները իշխանություններն են, որոնք անգործության հետևանքով մահացավ իրենց ընկերը, նշեց, բայց իրենք չեն էլ կարծում, որ մեղավորի աթոռին կհայտնվեն իշխանությանը և իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, որոնց որոշմամբ կալանավորվեց երկրորդ անգամ, նշեց, որ բժիշկներին միայն կդատապարտեն, կարևոր մեղավորները շարունակում են մնալ հենց իշխանության ներսում։ Նշեմ, որ այսօր Շանթ Հարությունյանի որդին Շահին Հարությունյանը և իր ընկերները մարզահամերգային համալիրի դերթով հասան հոգեհանգստի արարողության սրահ։ Այս անգամ երիտասարդները լուրջ ակցիա անցկացրեցին, թեև նախորդ օրերին նրանք բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում պահանջելով գլխավոր դատախազի հրաժարականը, բայց այսօր այդ ակցիան լուրջ էր, և նույն ժամանակ նրանց պահանջը շարունակում է մնալ այն, որ գլխավոր դատախազը պետք է հրաժարական տա, որովհետև շարունակում են պնդել, որ հենց գլխավոր դատախազն է մեղավոր նրա մահվան հարցում։
Այսօր նախաստորագրվել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, ըստ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, այն այս տարվա ընթացքում արդեն կստորագրվի։ Հայաստան-Եվրամիություն խորը և համապարփակ ասոցացման համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, չստորագրվեց ավելի քան 3 տարի բանակցվելուց հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ կերպով հայտարարեց Եվրասիական միությանը միանալու մասին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության Արևելյան գործընկերության Ռուսաստանի Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային համագործակցության և ԵԱՀԿ հարցերով տնօրեն Լյուկ Դևինին և Եվրոպական հանձնաժողովի առևտրի գլխավոր տնօրինության ստորաբաժանման ղեկավար Պետրոս Սուրմելիսին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Նալբանդյանը ողջունել է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նախաստորագրելու նպատակով Եվրամիության պաշտոնյաների այցելությունը և վստահություն հայտնել, որ փաստաթուղթ տնօրեն կբացի Հայաստանի և Եվրոպական միության և նրա անդամ երկրների հետ հարաբերություններում։ Էդվարդ Նալբանդյանը շեշտել է, որ համաձայնագիրը կստորագրվի այս տարվա ընթացքում, և հավելել, որ այն կարտացոլի Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերությունների խորությունը, մակարդակը և ծավալը։ ԱԳՆ ղեկավարն ընդգծել է, փաստաթուղթը վկայում է այն կարևորության մասին, որ Հայաստանը տալիս է Եվրոպական միության հետ իր համագործակցությանը։ Հանդիպմանը հաջորդել է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի նախաստորագրումը։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի նախկին ազգային համակարգող Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով ստորագրման ենթական նոր համաձայնագիրն ունի նույն ուժը, ինչ որ ասոցացման համաձայնագիրը։
Այն առումով, որ դա նույնպես իրավաբանորեն բաշխանդող փաստաթուղթ է, երկու բան կա, որ որոշակի տարբերություն է մտցնում։ Առաջինը, որ այս համաձայնագիրը չի ներառում խորը և համապարփակ արևտրի գոտու ձևավորումը Եվրամիության և Հայաստանի միջև, և երկրորդ հանգամանքը, որ այս համաձայնագիրը հստակորեն առաջնահանությունը տալիս է Հայաստանի պարտավորություններին Եվրասիական տնտեսական միության նկատմամբ։ Կարծում եմ հանգամանքը, որ առաջնահանությունը տրվում է Եվրասիական միության, դա կարող է Ռուսաստանի համար համոզիչ լինել այն առումով, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները չեն որևէ ձևով ազդում Ռուսաստանի շահերի վրա։
Նավասարդյանը նաև որոշակի կապ է տեսնում նախաստորագրման և քարոզարշավի միջև։
Կարծում եմ որոշակի կապ ունի, որտեղ ենթադրվում է, որ ընդհանրապես քարոզարշավի ժամանակ այդպիսի փաստաթուղթեր չեն ստորագրվում և ընդհանրապես չեն կապվում այդ կարգի երկկողմանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ Հայաստանի ներքին քաղաքական զարգացումների հետ, բայց փաստորեն մենք տեսանք, որ դա արվեց, և ամեն դեպքում դա նշանակում է, որ ակնկալիքներ կա, որ հանրության կողմից դա կգրանցվի որպես Հայաստանի իշխանությունների որոշակի նվաճում։
Հայաստանի Հանրապետության անունից համաձայնագիրը նախաստորագրել են գլխավոր բանակցող արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը, ինչպես նաև առևտրական հարցերով բանակցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։ Եվրոպական միության անունից նախաստորագրել են գլխավոր բանակցող Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության Արևելյան գործընկերության Ռուսաստանի Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային համագործակցության և ԵԱՀԿ հարցերով տնօրեն Լյուկ Դևինը, ինչպես նաև ԵՄ կողմի առևտրի հարցերով բանակցող Եվրոպական հանձնաժողովի առևտրի գլխավոր տնօրինության ստորաբաժանման ղեկավար Պետրոս Սուրմելիսը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանով նաև Հանրապետականի Քարոզարշավը տանող առաջին դեմքն է այսօր Շիրակի մարզում է, թեև այս հանդիպումները Քարոզարշավ չեն համարվում, սակայն բնակիչների հետ վարչապետի հանդիպումները շատ դժվար է տարբերել Քարոզչությունից։ Մեծ Մանթաշ գյուղում, օրինակ, Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցչին կշտամբել են, թե ժողովրդին ընտրությունից ընտրություն են հիշում, ապա տարիներ շարունակ նրանց խնդիրները մոռացության մատնում։ Հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տեղնշվել էր, որ աշխատանքային այցով է գտնվում Շիրակի մարզի մի շարք գյուղական համայնքներում, այնուամենայնիվ ընթացքում նաև հանրապետականի կարողջությունն է և ասում էր, որ վստահ են իրենց, որ իրենք մտնում են, գիտեն ինչ ծառայող են բարձրացնելու և պատրաստ են այդ ամենը իրականացնելու։ Եղավ Արտիկի տարածաշրջանի մի շարք գյուղական համայնքներում, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կա, հիմնականում զգողում են գյուղացիները ներքի իրացումից, խոսքը վերաբերում է կարտոֆիլի գազարի մթերմանը, ինչպես նաև առաջարկ եղավ, որպեսզի աշխատատեղեր ստեղծվի, որպեսզի գյուղերից արտագաղթողներ չլինեն, օրինակ բերեց մեկ պապիկ, ով իր 3 որդիներին դուրս է ուղարկում արտագնաաշխատանքի, որպեսզի կարողանան իրենք իրենց օրվա հացի խնդիրը լուծել, և առաջարկ եղավ, որպեսզի իրացումը կազմակերպվի Վրաստան, և մեկը դժգոհեց, որ տեղեկություն ունի, որ մաքսային ծառայության կողմից կա խնդիրներ, և իրենք եթե նախկինում արտահանել են հարևան Վրաստան, ապա հիմա խնդիրներ ունեն։ Հետաքրքիր էր, մեկ մանտաժում մի տարեցին հեռվից մոտենալով վարչապետին, ասաց, թե իրենք ինքը չի վստահում, չի հավատում, որ ամեն տարի գալիս խոստումներ են տալիս և այդ խոստումները այդպես էլ չեն իրականանում, ես կարաչարգեմ հենց այդ հատվածը լսենք մենք վարչապետի և տարեց կնոջ երկխոսությունից։
Ես պայմաններն եք իմանում, նա անցելու գյուղացում հեշ բանտեղ տնող չի եղել ու չի էլ եղնի, ես ենկան չնչավադեմ տարեոր, արդեն ես ինքս ինձ չեմ հավատում։
Ես հասկանում եմ ձեզ, հիմա նայեք, եթե դուք ունեք ուրիշ տարբերակ առաջարկելու կոնկրետ, մենք խոսենք դրա մասին, բայց ես այս պահին որևէ խոստում տվել եմ, որի վերաբերյալ դուք կարող եք ասել իրատեսական է, թե չէ, ես այդ ամեն ինչ եմ ասել, որ այն ծրագիրը, որը դուք ձևավորել եք, որը դուք պատկերացնում եք, որ գյուղի զարգացման ծրագիրն է, համատեղ ձեր ամբողջ ներուժով, մենք այդ ծրագրին ներուժ ենք անում, այլ տարբերակ չկա։ Մեկ, երկրորդը, ուղղակի ես պահին խոսքով ինձ հավատացեք, ես որևէ սահմանապակում չեմ տեսնում, մենք ինչի չենք կարա մարդավարը ապրենք, հալալ նորմալ երկիր ստեղծենք, եթե հավատալու եք մեզ, սա խոստում չի, սա ընդամենը, սենց ասեմ, մեր կողմից շատ մեծ պատրաստականություն է ծառայելու և մեր վրա բեռ վերցնելու։ Վարչապետ աշխատել Հայաստանում այսօր ամենաանշնորհակալ գործն է։ Ու մոտ ինչ չի ստացվում, մեղավորը ես եմ։ Եվ այդիս պատճառով այսօրվա ձևավորված թիմը շատ լավ հասկանում է։ Ավելին ասեմ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, եթե դուք ձեր վստահության քվեն տաք մեզ, մենք առնվազն մի 5 տարի անկում գիշերներ ենք ունենալու, մարդավարի կյանք չենք ունենալու և զրկված ենք ունենալու բոլոր նորմալ մարդավարի կենցաղային, չեմ ասում, հաճույքներից, հանգստանալու հնարավորությունից, մի քիչ ավել քնելուց և այլն։ Բայց մենք ինչ ենք սրատարկում, որտեղ մենք շատ անհանգիստ ենք մեր վաղվա օրվա համար, շատ անհանգիստ ենք մեր երեխաների թոռների համար։
Շիրակի մարզում է նաև Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը այսօր Գյումրիում է հանրահավաք տեղի ունեցել։ Ռաֆի Հովանիսյանը մասնավորապես հայտարարել է, որ իրենց ձայներին տեր են կանգնելու, եթե ընտրությունները կեղծվեն, ապա փողոց դուրս կգան։ Գյումրիից հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տաթևիկ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը այսօր Շիրակի մարզում էր հանդիպումներ անցկացնում և վերջին կանգառը մարզ կենտրոն Գյումրիում էր, որտեղ թատերական հրապարակում բազմամարդ հանրահավաք անցկացրեց դաշինքը, չէին մասնակցում միայն առաջնորդներից Վարդան Օսկանյանը և Արմեն Բասիրոսյանը, որոնք աստիկից շտապ վերադարձել էին Երևան ներկա լինելու հաց բերող Արթուր Սարգսյանի հոգեհանգստի արարողությանը։ Հանրահավաքի ավարտին Սեյրան Օհանյանը մեծ զրույցում արդարացավ նախորդային պաշտպանության գործող նախարար Վիգեն Սարգսյանի իր մասին արված մի քանի հայտարարություններին, մասնավորապես թե Սեյրան Օհանյանը քվե ստանալու համար իր դիրքերն ամրացնելու համար հայտարարում է, թե բանակը զրոյից ստեղծել է։ Պաշտպանության նախկին նախարարը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ երբևէ նման հայտարարություն չի արել և տարակուսանք հայտնեց, թե որտեղից է Վիգեն Սարգսյանը իրեն վերագրում այդպիսի խոսքեր և հետո ինքն էլ դրանց մեկնաբանություն տալիս։ Վիգեն Սարգսյանը նաև զարմանք էր հայտնել, թե ինչու է Տերան Օհանյանը պայքարում հանրապետական կուսակցության դեմ, ասաց այդտեղ զարմանալու ոչինչ չկա, իշխանությունը ՀՀԿ-ն է և իր պայքարն էլ ոչ թե ընդդեմ է, այլ հանունի, և նաև պանդրադարձավ Վիգեն Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե Տերան Օհանյանն այժմ ջերմ համագործակցում է ուժերի հետ, որոնց մասին ժամանակին դրական կարծիք չի ունեցել։
Եվ այդ իրադրության գնահատման արդյունքում ճշտումներ, երբ որ մտցնում ես, դու տեսնում ես, որոնք են այն ուժերը, որոնք որ կարող են մեր երկիրը տանել դեպի առաջընթաց, որոնք են այն ուժերը, որոնց նկատմամբ միգուցե դու նախկինում սխալ վերաբերում ես ունեցել, խորապես չես գիտակցել, թե նրանք ինչ գործունեություն են ծավալում, իսկ և նաև որոնք են այն ուժերը, որոնց դու վստահել ես, բայց այդ վստահության արդյունքում չես տեսել, որ կան հաջողություններ։
Գյումրիում զրուցեցինք նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, ով հիշեցնեմ 2013 թվականին այստեղ ջախջախիչ պարտության էր մատնել Սերժ Սարգսյանին և հանրահավաքի իր ելույթում էլ Ռաֆի Հովանիսյանը հիշեցրեց սա և ասաց, որ այս անգամ թույլ չեն տալու, որ ՀՀԿ-ն խփի այնքան, ինչքան ուզում է։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը այս յաղմակարույց հայտարարությունը արել էր հենց այստեղ Շիրակի մարզ կենտրոնում։ Իրեպ Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն համոզմունք ունի, որ ընտրակ եղծարարություն լինելու է և ասաց, որ այդ դեպքում անպայման լինելու է հետընտրական պայքար նաև փողոցային, որպեսզի տեր կանգնեն իրենց քվեին։
Պանում ես հետընտրական փողոցային սցենար քննարկել եք, եթե այն ամենենի կեղծիքներ լինեն։
Չեն քննարկել, բայց կարելի է վստահ ենթադրել, եթե նման բարակապակցություն կա հայերենում, որ անպայման պայքարը կշարունակվի, եթե կեղծվի թե գործընթացը, թե արդյունքը, և դա կլինի բոլոր հնարավոր սահմանադրական եղանակներով։ Հուսով եմ ոչ արյունահեղության։
Ինչպես Անվել Բաբայաններ ասում։
Ես նման մեկնաբանություն չէի դալիս, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին ունի ինքնապաշտպանվելու իրավունք և նաև ընդունելու իրավունք։ Եվ սասնաձրերը ցույց տվեցին, որ այդ հուսահատությունը, այդ մթությունը, այդ անարդարությունը ուր է հասել։
ՀԱԿ-ը այսօր Լոռու մարզում էր քարոզարշավ անցկացնում, քաղաքներում ներկայացնելով իրենց ծրագիրը և հատկապես ծրագրի տնտեսական ու սոցիալական բաժինը։ ՀԱԿ-ը շեշտում է, որ միայն իրենց ծրագրերն են իրատեսական համարում, Լոռուց հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Կոնգրես ՀԺԿ-ի Դաշինքի 3-րդ համարը զբաղեցնող ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր Ալավերդիում մի քանի տասնյակ ընտրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Դաշինքի դիրքորոշումը։
Այն պահից, երբ որ հաստատվում է խաղաղության պայմանագիր երաշխավորված գերտերությունների կողմից, միջազգային հանրության կողմից, այլևս կարելի է համարել Ղարաբաղի ինքնորոշումը կայացած փաստ։ Մենք դա ենք ուզում։
Խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով ընտրություններին մասնակցող Դաշինքի ծրագրերի մասին խոսելիս Զուրաբյանը պնդեց, դրանք իրատեսական են, մյուս քաղաքական ուժերը ըստ Թեկնածուի պարզապես խոստումներ են տալիս։
Մերը իրատեսական ծրագիր է, կարող է իրատեսական ծրագիրը չի համապատասխանում մեր բոլոր ուզած ցանկություններին, բայց դա իրատեսական է, այսինքն կատարելի ծրագիր է, նրանցը ոչ միայն կատարելի չէ, նրանցը իրականում շղարշ է ժողովրդին խաբելու, իշխանությունը վերցնելու և նորից կեղեքելու։
Բնակիչներից մեկի խնդրանքով Զուրաբյանը ներկայացրեց խորհրդային ավանդները վերադարձնելու իրենց առաջարկը, որը ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ ավելի արագ իրականացվի։ Նշեմ, խորհրդարանում իշխող հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ով Լոռու մարզն ընդգրկող թիվին ընտրատարածքում է առաջադրվել, անիրատեսական էր համարել ընդդիմադիրների նախընտրական խոստումներից շատերը, այդ թվում նաև ավանդների վերադարձը։
Մենք ավանդները ձևակերպելու ենք որպես պետության պարտք, որպես պարտատոմս, ու այդ պարտատոմսը հնարավոր կլինի վերավաճառել ֆինանսական շուկայում։
Ալավերտցիները ազատության հետ զրույցում հիմնականում ասում էին, թե քաղաքական որևէ ուժի չեն սատարում եւ չեն վստահում, անգամ նրանց նախընտրական ծրագրերին ծանոթանալուց հետո։
Բոլը մեկ աթոռների համար են կռիվանում, ու ես կողմ եմ ընչիմը, որ հայ է, բայց որ ասենք որ նստենք, վերլուծենք լրիվ հանձնաժողով, բան ենք, մենք չունենք մի այն կառավարությունը, բոլորը իրանց մասին են մտածում, ժողովրդի մասին չեն մտածում։
Այս խոստումներ ինչով տենալիր, քարերը լրիվ քանդեցին, վաճառեցին, այդքանը որտեղից պիտի բերեն, այս շրջափակման մեջ ստեղծեն, որ անեն։
Ինչ քմեր կարծալ վաճառեցին։
Քարերից հետ վաճառեցին, արդյոք։
Ես վստահ ասում եմ, այն ուժերը կհաղթեն, եթե համախմբվեն։
Ինչն է պատճառը, ինչու չեք հավատում։
Պատճառը դրվածքը, սոցիալական պայմաններն են։ Նախ գործազրկությունն է, լրիվ դատարկություն աստի տիրում, գործի տեղ չկա, որ մարդաշատի, էլ ինչի՞ չեմ ես ձեր գողոլի։
Ազատության հետ զրույցում ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե ընտրական նոր օրենսգրքով վերացել են հնարավոր ընտրակեղծիքներ կատարելու եղանակները։ Այս պահին հիմնական խնդիրը ըստ նրա ընտրակաշարքի բաժանումն է, ինչը կանխելու մեխանիզմ իրենք չունեն։
Ուրեմն մենք ժողովրդին ասում ենք ընդհանրապես հետևյալը, որ իմացեք, ով են ձեր թշնամիները։ Ընտրակաշարք բաժանողը թշնամի է, բարեգործություն, շահախնդիր, բարեգործություն չի լինում, դա չարագործություն է։ Արդեն դա ընտրակաշարքի առաջարկը արդեն պետք է ժողովրդի կողմից անկալվի որպես մեծագույն թշնամանք իրենց նկատմամբ, եւ մենք կոչ ենք անում ժողովրդին քվեարկել իրենց խղճով։
Անդրադառնալով հետընտրական զարգացումներին, Զուրաբյանը բացառեց հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը, ինչ վերաբերում է մյուս քաղաքական ուժերին, դեռ հստակ դիրք որոշում չունեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Քարոզարշավին դեռ կվերադառնանք։ Այժմ քարոզարշավի ընթացքում գրանցվող բախումների եւ միջադեպերի մասին։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցել Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով։ Այստեղ նախորդին արյունալի դեպք էր տեղի ունեցել, որից դուժողներ կան, նրանցից մեկը տեղի Ծառուկյան Դաշնքի շտաբի ղեկավարը դանակահարված եւ ծանր վիճակում դեռ հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Քուչակի հանրապետական գյուղապետը կոչ է անում միջադեպը կապել ընտրությունների հետ, մինչդեռ դուժողի հարազատները եւ ԲՀԿ պատգամավորները սա ուղղակիորեն ապրիլի 2-ին սպասվող քվեարկության հետ են կապում ավելին։ ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյան այս միջադեպերի պատճառը ընտրական նոր օրենսգիրքն է համարում։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղի Ծառուկյան Դաշինքի շտաբի ղեկավար Արամ Ասատրյանը դեռ վերակենդանացման բաժնում է։ Երիտասարդը 3 երեկոյան հիվանդանոց էր տեղափոխվել մեջքի հատվածում դանակից ստացված վիրավորումներով։ Բուժող բժիշկ Հայկ Անտոնյանի խոսքով Ասատրյանի երիկամը հեռացնելու ռիսկեր կան։
Վնասված հար երիկամային տարածությունը, ըստ երևույթին երիկամը հիմա ինքը գտնվում է դինամիկ հսկողության մեջ, փորձում ենք օրգանը պահպանել և ստաբիլ է վիճակը։ Դա այդ ռիսկը այս պահին դեռ կա, մենք դրա համար իրան դինամիկ հսկում ենք, բայց կա նաև շանս, որ հնարավոր է օրգանը պահպանել։
Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ դեպքի արդիվ արդեն հարուցվել է քրեական գործ՝ մի խումբ անձանց կողմից կատարված խուլիգանության հոդվածով։ Ըստ կոմիտեի, դեպքը տեղի է ունեցել չնչին հարցերի շուրջ առաջացած վիճաբանության հետևանքով։ Երկու անձ մարմնական վնասվածք է ստացել բութ գործիքով, եւս երկուսը կտրող ծակող առարկայով հասցված հարվածների հետևանքով։ Քնչական կոմիտեն առայժմ չի հայտնում միջադեպի մյուս մասնակիցների անունները, նշելով, որ իրականացվում են անհրաժեշտ գործողություններ դեպքի հանգամանքները մասնակիցների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ծառուկյան Դաշինքից ազատությանը փոխանցեցին, որ կատարվածի պատճառը ընտրություններն են, իրեն շտաբի պետին դանակահարողն էլ հանրապետական կուսակցությունից է։
Դրական օրենսգիրքն է ամեն ինչի պատճառը, վերջի սաղ նախադեպերի եւ ապագա միջադեպերի, եւ պատասխանատուները պիտի լինեն այդ օրենքը գրողները, որի մասին ես բարձրագայնում էի դեռ 3 ամիս առաջ դրակհմարկման փուլում։
Տուժածի մայրը Անահիտ Ասատրյանը որդու դանակահարությունն ընտրությունների հետ է կապում։
Թո մեր հասարակությանն էլ նենց այս ընտրությունները անցնեն խաղաղ, արդար, որը որ աստո կամոք պտի անցնի, թո անցնի, մենք ոչ մի բան չենք կարա փոխենք, թո մենակ արդարը լնի, ու սենց բաներ թո չլնի։ Իմ երեխեն առողջ, լավ, էլը տնից գնացը։
Մոր խոսքով տղան վիճաբանություններից հեռու ընտանիքին նվիրված մարդ է։
Ոչ մի անգամ ինքը ծխում է, ոչ խմում է, որ ասեմ ինչ որ ուրիշ շրջապատի երեխայա, էլը չէ, ինքը բարձրագույն ավարտ, աշխատում է, խելացի, հեսա դու տեսնում եք այս ամբողջը, ինչ որ կա, տեսնում եք իր ձեռքի գործնա, ես չգիտեմ թե ինչ վիճակի մեջ ընկավ երեխեն, սենց ընչի սենց լավ, իմ բալեն չգիտեմ, մենակ հիմա ուզում եմ, որ իր առողջությունը վերականգնվի, թե չէ ոչ մի բան չեմ ուզում։
Քուչակի հանրապետական գյուղապետ Հովիկ Ամիրյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ դանակահարողը հարևան Արամի գյուղից է, իրենց գյուղում էլ ընտրությունները միշտ խաղաղ են անցել։
Շուտապույտ քաղաքական երանգներ տալ իմաց չունի, որովհետև ես չէի գտնում, որ մեր ամայքի բնակիչը հարևան բնակիչի քաղաքական ինչ խնդիր պետք ունենա, որ մեր ընտրությունը ընդհանրապես կապ չունի իրանց ընտրության հետ։
Իդեպ, որոշ քուչակցիներ մեզ հետ զրույցում պնդեցին, որ դանակահարողը ևս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից է։
Դանակահարողը մեր գյուղացի չէ, Կողքի գյուղից է, ոչ մեն էլ չի ճանաչում, չեն էլ իմանում, ոչ էլ կարան ասեն ինչ ձևի տղա, ինչ ձևի տղա չէ։ Դանակահարողն էլ այն, ինչ որ ասում են Բարգավաճից, արում է այդ կուսակցությանը, ես որ ստեղ մտածում ես, որ քաղաքական արս գույցում պետք է չունենա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան քարոզարշավը ակտիվանում է եւ մոտոնում է ընտրությունների օրը, այնքան տարատեսակ միջադեպերն ու ծերծկրտուկներն ավելի հաճախ են տեղ գտնում նախընտրական այս շրջանում։ Վերջին մեկ ամսում մամուլը արդեն մոտ 10 նման դեպքի մասին է գրել, դրանցում առավել հաճախ շոշափվում են Իշխող հանրապետականի եւ Ծառուկյան Դաշինքի անունները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանում մամուլին հայտնի մոտ 10 արյունալի միջադեպեր ու ծեծկրտուքեր են տեղի ունեցել, որոնք այս կամ այլ կերպ առնչվում են նախընտրական գործընթացին։ Կան հարուցված 3 քրեական գործեր՝ Ջրառատ, Սայատնովա և Քուչակ գյուղերի միջադեպերով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով մինչդեռ հիմքեր կային նաև այլ քրեական գործերի։
Նաև այլ գործերով պետք է քրեական գործեր հարուցեն, բայց փորձում են այսպես կոչված, ուրեմն, փոխադարձ համաձայնության, հա, միջոցով կոչեն նաև այդ քրեական հանցագործությունները։
Մամուլի արձանագրած գրեթե բոլոր դեպքերում որևէ կերպ ներգրավված են եղել Իշխող կուսակցության համակիրները։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ պնդում է, որ ընտրական գործընթացում ամեն ինչ չի կարելի քաղաքականացնել։
Հանրապետականը որևէ տեղ ներգրավված չէ։ Հանրապետականը բազմ անգամներ նաև իմ շուրթերով ասել է, որ մենք հստակույնս առաջարկելու ենք պատժել օրենքով այն մարդկանց, ովքեր որ կշեղվեն քաղաքացիության ժամանակահատվածում ընտրական օրենսգրքի տառից։ 1200 ակտիվ թեկնածու կա այս պրոցեսին։ Այդ 1200 յուրաքանչյուր ունի բարեկամ, ընկեր, համախոհ, և կարիք չկա յուրաքանչյուր թեժացում, փոքրիկ միջադեպ կապել հանրապետականի հետ։ Յուրաքանչյուր երկրում էլ նման բան լինում է։
Արթուր Սաքունցի կարծիքով, սակայն, հրահրողները հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր օգտվում են անպատժելիության մթնոլորտից, հետևաբար կապված են Իշխող կուսակցության հետ։
Դա բնական է, որովհետև խախտումներ կատարածների տարիներով պատասխանության չեն ենթարկվել։ Եվ պատահական էլ չի, որ այդ խախտումներ կատարողը հենց իշխանության ներկայացուցիչները կամ իշխանության կողմից հովանավորվող անձինք են։
Ընթանացնելով 10 միջադեպերը, ըստ մամուլի, 3 Քուչակ գյուղում դանակահարված ԲՀԿ-ական շտաբի պետ Արամ Ասատրյանի վրա հարձակվողները հարակից գյուղերի հանրապետականի շտաբների աշխատակիցներն են եղել։ Այս տեղեկությունը չհերքեց ԲՀԿ պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը, ում կարծիքով իրենց դեմ բռնությունները պայմանավորված են Ծառուկյան Դաշինքի բարձր վարկանիշով։
Մեր ներքին ուժը օրեցօր աճող ռեյտինգը, որը որ արձանագրում է ոչ միայն տեղական հասարակական կազմակերպությունները, վերլուծական, սոցիոլոգիական հարցումներ իրականացնող միավորներ, այլ օրինակ հեղինակավոր ինչպեսի Գելլա, որ Ծառուկյան Դաշինքի վարկանիշը ամենաբարձրն է, Գագիկ Ծառուկյանի անձինները զուգահեռաբար սկսեցին տեղի ունենալ մեր երկրում։
Ըստ մամուլի հրապարակումների, ԲՀԿ ՀՀԿ-ականների միջև տեղի ունեցած միջադեպերից Քուչակի դեպքն արդեն 3-րդն է։ Մարտի 16-ին Երևանի Աչափնյա համայնքում ծեծի ենթարկվել ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Թեկնածու Վահան Կարապետյանը։ Ըստ նախնական պնդման, ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդու Արման Սահակյանի թիմակիցների կողմից։ Ժամերանց, սակայն, Կարապետյանն ասաց, իրեն ոչ թե ծեծել են, այլ ընկել է և վնասվել։ Մարտի 1-ին դանակահարվեց մեկ այլ ԲՀԿ-ական, Արարատի Սայատնովա գյուղից, որով Ուկրաինայի շրջանու վնասված կստացած Աբրահամ Ադամյանին դանակահարողները ըստ Նաիրա Զոհրաբյանի ՀՀԿ համակիրներն են եղել։
Մասիսում հրահրողը կոնկրետ տվյալ միջադեպի եղել է հանրապետական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը իր թիմակիցների հետ։
Մուրադ Մուրադյանը հերքել է, որ այդ կապ ունի։
Եվս երկու ընդհանում է տեղի ունեցել հանրապետականի և վերջինիս գործընկեր Հոյդա ներկայացուցիչների միջև։ Նախ փետրվարի 26-ին, երբ հոյդականները պնդեցին, որ իրենց աջակցին դաժանցեցի է ենթարկել հանրապետական բազմասեր Առաքելյանն իր կողմնակիցների հետ, ապա մարտի 19-ին, երբ մամուլը գրեց Աշնակ գյուղում Հոյդայի և հանրապետականների համակիրների մասնակցությամբ միջադեպի մասին։ Փետրվարի 23-ին և մարտի 4-ին երկու միջադեպեր էլ գրանցվեցին հանրապետականի երկու ռեյտինգային թեկնածուների թիմակիցների միջև, երկուսն էլ Արարատի մարզում, նշված վերջին գործերով քրեական գործեր չկան։ Եվ ամենաաղմկահարույց միջադեպերից Ջրարատում ըստ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի նախ մարտի 12-ին, ապա մարտի 14-ին հարձակում էր եղել իրենց աջակիցների վրա, գործածվել էր զենք կա քրեական գործ։
Երանության եղբայրների անմիջական մասնակցություններ, հա, Ջրարատ գյուղում տեղի ունեցող միջադեպին, և մենք մինչ օրս այդպես էլ չենք տեսել որևէ գործողություն իրավապահ մարմինների կողմից, լիազորությունների դադարեցում, հատուկ քննչական ծառայության կողմից քրեական գործի հարուցում, ոստիկանության աշխատակիցների, այդ թվում վարսասության աշխատակցի կողմից իր պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, ուրեմն և գերազանցման հիմքով։
Գագիկ Ծառուկյանը տեղյակ չէ Քուչակ գյուղում Ծառուկյան Դաշինքի շտաբի պետի դանակահարության միջադեպից, այսօր նա հայտարարել է Սյունիքում, որտեղ քարոզարշավ է իրականացնում։ Ծառուկյանը Սյունիքում ներկայացրել է Դաշինքի 15 կետերը, խոսել է մարզում ներդրումներ անելու չիրականացած ծրագրերից, տեղում աշխատել է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը, ով հեռախոսով կներկայացնի մանրամասները։
Գագիկ Ծառուկյանը տեղյակ չէ, թե ինչու են դանակահարել իր ղեկավարած Դաշինքի Քուչակ համայնքի շտաբի պետին, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, Ծառուկյանը նշեց, որ ինքն ընդհանրապես տեղյակ չէ այդ թեմային։
Ձեր շտաբի պետին են կարծես թե դանակալ, տեղյակ եք այդ մասին, ինչ կարող
ես ասել։ Քուչակ գյուղում ձեր շտաբի պետին։
Տեղյակ չեմ, ես էլ բանի ժամանակ եմ։
Ծառուկյան Դաշինքն այսօր հենց Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ իր քարոզարշավն անցկացրեց Սյունիքի մարզի մի շարք քաղաքներում, եղավ Մեղրիում, Կապանում և Գորիսում։ Հանրահավաքները վարում էր միայն Գագիկ Ծառուկյանը, նա դիմելով սյունեցիներին հիմնական շեշտն այսօր դնում էր Սյունիքում տիրող այդ վախի մթնոլորտին, նա ասաց, որ տեղեկություններ ունի, որ մարդկանց ահաբեկում են, վախեցնում են այս կամ այն թեկնածուի օգտին ձայներ տալու համար, նա ասաց, որ որևէ մեկից չպետք է վախենալ, սյունեցիներին կոչեր անում, ընտրեն այն կուսակցությանը, ում հավատում են, անկախ նրանից, եւ չվախենալ, որ կարող է իրենց քվեն վերահսկվի։
Մարդկանց ահաբեկելով, վախացելով, ինչ գործից ազատ է, ուրիշ ինչ են, ուզում եմ հասկանալ, բայց պետք է հնարավորություն տալ, որ ազատողներին մենք ազատենք, նրանց վախը դա է, նա հիմնականում պաշտոնին մնալու համար։ Դա ուզում եմ, մարդպետը լինի, քաղաքապետը լինի, կամ կոմբինատի տնօրենը լինի, ամբողջը կախված է ձեզնից, ոչ մեկ հետ վատամարդ մի դարեք, գնում եք ընտրության ձեր խղճի առաջ, ում հավատում եք, կարևորը դուխները տեղը պահեք, կամ են անում իրենց տեղը պահելու համար, միան իրենց գործին որ մնան, եթե բան փոխվեց, առաջինը իրենք իրենց դիմում է համաձայն են դուրս գալու։
Տվեք մեզ 51% քվե, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ վախեցնողներին, ձեզ աշխատանքից ազատողներին ազատենք և ամեն մեկին ցույց տանք իր տեղը։ Այսօր այսպես էր դիմում Գագիկ Ծառուկյանը սյունեցիներին, վստահեցնելով, որ եթե ստանան մեծամասնություն, լինեն մեծամասնություն ազգային ժողովում, ապա անմիջապես կիրագործեն իրենց ներկայացած 15 կետանոց ծրագրերը, կկրկնապատկեն աշխատավարձը, կբարձրացնեն կենսաթոշակը, նվազագույն աշխատավարձը, փոքր և միջին բիզնեսին կազատեն հարկերից։
Ուրեմն համապատասխան ընդդուններից հետո դուք տեսաք, որ մենք չտարանք 50+1-ը սիրելի ժողովուրդ։ Ես ձեզ խոսքի տվել, այո, բայց եթե ես չեմ կարողանում որոշումը կայացնել իմ խոսքը ձեզ, որ ինչ որ խոստացել էի, նրա համար 12 թվականին 5-6-7 նախարարություն էին տալիս, 4-7 մարզպետ էին տալիս, համապատասխան այլ պաշտոններ, փոխնախարարներ, փոխմարզպետներ, ես դեռ չեմ գրացել դրան, չեմ գրացել, որտեղ այսօր այդտեղ հարցը կբարձրացնեին, կասեին, բա պարոն Ծառուկը, բոլորը կասկածում էին, որ պարոն Ծառուկը չի կարող ֆատայի կոալիցիա չմտնի, պարոն Ծառուկյանը կարա դժի վաճառքի վաստակությունը չի կորցնի երբեք, դրա համար համապատասխան ես հրաժարվեցի կոալիցիա մտնելու։
Սարոկյանն այսօր իր քաղաքաշավն ավարտեց Գորիս քաղաքում, վաղը նա կրկին կսկսի իր քաղաքաշավը արդեն Սիսիան քաղաքում, այնտեղ նաև նախատեսված է, որ ինչպես ինքը հայտարարեց, կվերաբացի իր մարզադպրոցը։
Հայկական վերածնունդն այսօր Վեդի քաղաքում մեր քարոզարշավն անցկացնում մանրամասները Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամներն այսօր Հայաստանը փոխելու 30 քայլերը Ֆեդի բնակիչներին էին ներկայացնում։ 3 տարի ազգային ժողովի նախագահի, իսկ 2008-ի մարտի 1-ից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կոալիցիոն համաձայնությամբ ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Բաղդասարյանն այսօր իշխանությունը քննադատեց։ Հասած այն թափանցիկ չի գործում ու հաշվետ ու չէ ժողովրդին։ Իշխող հանրապետականի հետ շուրջ 6 տարվա համագործակցության փորձ ունեցող Բաղդասարյանը, ով պատասխանատվությունը ժամանակին ինքն է կրել, ասաց, թե մի ուժը մշտապես իշխանություն կամ ընդդիմություն լինել չի կարող։
Ասում են, որ մեկը, որ իշխանությունն է, պետք է լինի միշտ իշխանություն։ Մեկը, որ ընդդիմությունն է, պետք է լինի միշտ ընդդիմություն։ Ոչ, մենք ասում ենք, դա հակասում է տարական քաղաքագիտական տրամաբանությանը։ Մենք չենք պայքարում, եւ ես վստահ եմ, մեր հետ են 8 ուժերը եւս չեն պայքարում, որ Հայաստանում դառնան ընդդիմություն, որտեղ ընդդիմությունը հնարավորություն չի տալիս կուծրագրերը կյանքի կոչեր։ Մենք մեր կյանքով ապացուցել ենք, որ մենք պաշտոնից, աթոռից կախված մարդիկ չենք։ Այո, ունեցել եմ պաշտոն, բայց չեմ ունեցել լիազորություն։ Իմ երազանքները, իմ ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Ի վերջո ոչ ոք չի կարող բռնանալ մեր ձգտումների ու երազանքների վրա։
Կուսակցության անդամ պատգամավոր Իշխան Խաչատրյանը եւս իշխանությանը քննադատեց, կովեստի խոսքեր հնչեցրեց, սակայն սեփական կուսակցության հասցեին։
Այն աշխատանքները, որը տարածաշրջանում եղել են, դրանք մշտապես բարձրացվել են ազգային ժողովում։ Հայկական վերածնունդ խմբակցությունը եղել է փոքրամասնություն, բայց ամենաակտիվ քաղաքական ուժն է եղել։
Տարածքային ցուցակով առաջադրված ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ Ռամո Բաթոյանը կուսակցության հատկապես գյուղատնտեսությանն առնչվող ծրագրերը գովաբանեց։ Նրա կարծիքով ազգային ժողովի խոսափողից հենց գյուղացու ձայնը պետք է հնչի։
Ներկա հիշատակ ինքը ողջա չնայած Արշակ Սադոյանը խոսափողներից մեկը տրամադրում էին միշտ իրան, ես այդ խոսափողը կտրամադրեմ գյուղի, գյուղացուն եւ գյուղի կյանքի։ Եվ կասեի մեր ազգային կովկասյան տրադիցիայից դուրս գալով ինչ մասնագիտություն լինի, նա պետք է օրական 3 անգամ սնվի, պարտադիր պետք է սնվի, պետք է լուրջ նայել գյուղացուն։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով իրենք բազմաթիվ լուսավոր գաղափարներ ունեն, եթե ցանկանում եք, որ վարձատրվող բանակ ունենանք, գյուղատնտեսության ապահովագրություն գործի, բարկերն էլ 5%-ով տրվեն, ձեր քվեն մեզ տվեք, ասաց նա։
Թաղի տվեքի ընդրություն չի սա։ Միջև հիմա այտենց ա եղել, դրա համար էլ այս օրին ենք։ Ժողովենք մեր կոլեկտիվ խելքը, սիրելի հայրենակիցներ, համախոհներ, բացատրենք մեր կողքի ընկերներին, մարդկանց, որ իսկապես Հայաստանում շատ արագ կարելի է վճռական փոփոխություններ իրականացնել։
Արթուր Բաղդասարյանն այսօր նաև հեղափոխության կոչ արեց, սակայն գաղափարների ու հոգիների հեղափոխության։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Ընտրություններին հետևելու համար 28,000 տեղացի դիտորդ է հավատարմագրվել, դիտորդները կոնկրետ քաղաքական ուժերի և թեկնածունների չեն ներկայացնում և կոչված են անկախ կերպով հետևել ընտրական գործընթացին, սակայն քաղաքացիական հասարակությունը ուսումնասիրել է, թե ովքեր են հավատարմագրվել որպես դիտորդ և պարզել, որոշ կազմակերպություններ կոնկրետ թեկնածունների հետ կապ ունեն, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Անկախ դիտորդ և քաղաքացի դիտորդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մտահոգված են ազգային ժողովի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրված մի շարք հասարակական կազմակերպություններ կարող են փոխկապակցված լինել ընտրություններին մասնակցող ուժերի ու թեկնածուների հետ։ ԿՀՀ-ում հավատարմագրվել է 49 տեղական հասարակական կազմակերպության 28,021 դիտորդ։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով 28,000 դիտորդների հավատարմագրումը նարտարոց չէ։ Նախորդ տարիներին գրեթե նույն թվով դիտորդներ են մասնակցել ընտրությունների դիտարկմանը։ Անկախ դիտորդ կազմակերպության մամուլի խոսնակ Դանիել Իոաննիսյանը ուսումնասիրել է հավատարմագրվածների ցանկը։ Վստահելի կազմակերպություններն ասում է 6300 դիտորդ կունենան։
6355 դիտորդ ներկայացրած մի քանի կազմակերպություններ ակնհայտորեն փոխկապակցված են հանրապետական կուսակցության հետ, հա։ Օրինակ այդպիսի կազմակերպություններից մեկի ղեկավարը հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակով Թեկնացու է, Անանյա Մաղաքյանը։ Օրինակ այդպիսի կազմակերպություններից մի քանիսը ստանում են ֆինանսական օժանդակություն Կարեն Ավագյանի գլխավորած հիմնադրամից եւ այլն։ 6417 դիտորդներ ներկայացրած մի քանի կազմակերպություններ փոխկապակցված են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ եւ 2472 դիտորդ ներկայացրած որոշ կազմակերպությունների վերաբերյալ էլ հայտնի է դրանց փոխկապակցվածությունը հայկական վերածնունդ կուսակցության հետ։ Այսպես ասած, կեղծ ֆեյք դիտորդական առաքելությունների մասով խնդիրը այն է, որ նախ իրենք կարող են ոչ իրական պատկեր ներկայացնել ընտրությունների մասին դրանց արդյունքներում, հաջորդը, որ այս անձինք իրականում ոչ թե դիտորդներ են լինելու տեղամասերում, այլ վստահված անձինք են լինելու։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանն էլ իր դիտարկումներն ունի։
Դեռ ամբողջովին ակնհայտ չի, թե ով որ կուսակցություն է ներկայացնում, բայց օրինակ արժանապատիվ սպա կազմակերպություն, կազմակերպության նախագահ նաև Թեկնացու է, օրինաց երկրից, հա, որը վերափոխվել է հայկական վերածնունդ, կարելի ասած մտահոգությունով, որտեղ կուսակցական դիտորդական առաքելությունը։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ընտրական օրենսգիրքն է վկայակոչում։
Օրենքը որևէ սահմանափակում չունի, որևէ կանոնակարգում չունի, որևէ պահանջ չունի, որպեսզի ոչ միայն ուսումնասիրվի այս կամ այն կուսակցության այդ վերջին իսկապ, այլ ընդհանրապես որպեսզի ուսումնասիրվի այս կամ այն կազմակերպության ունեցած ներքին շահերը ընտրական գործընթացում։ Չի բացառվում, որ անգամ այս եղանակով, օրինակ նույն տարածքային տեխնատոները ենթադրենք տեղամասային կենտրոններում ստացան իրենց համար հանրային հրապարակայնությունը փորձում են ապահովել նշված եղանակով։ Օրենքում նման արգելք ստացան ամրագրված չէ։
Դանիել Իոանեսյանը կարծում է, դիտորդական առաքելությունների մասով ընտրական օրենսգրքի կարգավորումները մեղմ են։
Ընդհանրապես սահմանափակում է, որ դիտորդները չպետք է քարոզեն այս կամ այն կուսակցության կամ դաշինքի օգտին, հա, բայց ինքնին սա խնդիր է, որովհետև դիտորդի վարքագծի կանոնները ողջամիտ ենթադրում են, որ դիտորդը պետք է իրապես անկախ լինի կուսակցություններից, որպիսի կարողանա անկախ տեսակետ հայտնել այն մասին, թե ինչպիսին են եղել ընտրությունները։
Արմեն Գրիգորյանն ու Դանիել Իոանեսյանը նաև նկատեցին։
Իրենք կարող են ուղակի տեղամասերում լցվել եւ մենք բոլորս գիտենք, որ ընտրական հանձնաժողովները կարող են սահմանափակել եւ միջև 15 դիտորդ լրագրող թույլատրել։ Սա նշանակում է, որ կլինեն տեղամասեր, որտեղ մեր դիտորդները կամ իրական դիտորդները կարող են խնդիրներ ունենան մուտք գործելու հետ կապված։
Եթե այս 28000 քաղաքացիները լինելու են ընտրատեղամասում ու հաշիվնել, միջինով բաժանում եք 14-ը ու այնտեղ 1 հոգի մնում, ու եթե կազմակերպությունները հավասարաչափ չբաշխեն, ապա Երևանում օրինակ համոզված եմ ավելի շատ կլինի ընտրատեղամաս մտնելու խնդիրը առաջանա։
Երբ որոշում է կատարում թվի սահմանափակման մասին, այդ որոշումը պետք է ընդունվի հանձնաժողովի անդամների ձայների 2/3-ով։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները կազմավորվում են բավական հետաքրքիր սկզբունքով, այսինքն խորհրդարանում ներկայացված յուրաքանչյուր խմբակցություն ներկայացնում է 1 ներկայացուցիչ եւ 2-ի նշանակում տարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Այսինքն նշանակում է, որ ի սկզբանե տվել այդ հանձնաժողովներում 2/3-ը, այսպես ասենք, քանի որ նաեւ տարբեր շահերի հետ իհարկե գործ ունենք, հետեւաբար ապահովելը դա բնական է, որ կարող է լինել միայն օբյեկտիվ անհրաժեշտության պայմանավորված։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՊԵԿ-ը քրական գործ է հարուցել կեղծարարության մեջ մեղադրելով իր գործունեությունից բողոքող քաղաքացուն։ Այս պատմությունը հիշեցնեմ սկսվեց, երբ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետին հարցրեց, թե ինչու է ՊԵԿ-ը խոչընդոտում քաղաքացուն վառելիքներ գրել։ Կարեն Կարապետյանն ի պատասխան տվեց սկանդալային դարձած պատասխանը, թե ապրիլյան պատերազմի օրերին տանկերը չեն աշխատել, այն պատճառով, որ կերոսինի փոխարեն այլ վառելանյութ է լցված եղել։ Հետագայում պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այս Կարեն Կարապետյանի հայտարությունը։ Այժմ ՊԵԿ-ը գործ է հարուցել մեղադրելով, որ գործարարը ներմուծել է վառարանային վառելիք, սակայն վաճառել է որպես կերոսին։ Գործարարը պնդում է, որ լաբորատորիան է իրարամերժ եզրակացություն տվել նույն ապրանքի վերաբերյալ։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Գործարար Արարատ Թումանյանը, ով անցած ամռանից մաքսայինում շարունակաբար դժվարությունների է բախվում Իրանից վառելիք ներկրելիս, հերքում է պետ եկամուտների կոմիտեի մեղադրանքները, հայտարարելով, որ պետական մարմինը ուղղակի արգելում է իրեն Իրանից վառելիք ներկրել, նման կերպ ծառայելով վառելիքի շուկայի մոնոպոլիստների շահերին։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Թումանյանը հայտարարեց, անցած տարի ՊԵԿ-ը արգելեց իրեն Իրանից դիզ վառելիք ներկրել, իսկ այս տարի կերոսին։
Ես տենում եմ սրա մեջ միայն մոնոպոլ, քրեա մոնոպոլ իրավիճակ, ինչ որ քրեա մոնոպոլ կամ անձանց կամ ֆիրմաների ձեռք չի տալի, որ ինչ որ մեկ ուրիշը կարենա նման հարցով զբաղվի։
Բայց չէ՞ որ մեր վարչապետը ասաց, որ բոլորը կարող են բանան ներկրել, բոլորը կարող են բենզին ներկրել։
Ես էլ ձեզ ասում եմ, ոչ մեկը, ոչ բենզին, ոչ դիզելային վառելիք դեռ չի կարող ներկրել, քանի որ այս իրավիճակն է տիրում։
Երեք պետ եկամուտների կոմիտեի հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել սպարողներին խոշոր չափերով խաբելու դեպքի արդիվ ու արգելել է մաքսազերծել ներմուծված վառելիքը Թումանյանին պատկանող ԱՐԱԳԳ ընկերությանը։ Ըստ հաղորդագրության տարեսկզբից ներգրած վառարանային վառելիքը օրենքը շրջանցելով, ընկերությունը փորձել է իրացնել իբրև կերոսին ու դիզելային վառելիք։ Ներկրողը նաև հաշիվ ապրանքագիր է դուրս գրել մեկ ընկերության անունով, սակայն հարկային օրենսդրությունը խախտելով փաստացի մատակարարել է մեկ ուրիշին։ Գործարարը այսօր հակադարձեց, իրանական պետական ձեռնարկությունից վառելիք է ներկրել այս հունվարի վերջին և փետրվարի սկզբին, առաջին խմբականակի դեպքում ստանդարտների ազգային ինստիտուտը հունվարի 30-ին տրված փաստաթղթով եզրակացրել է, որ վառելիքը կերոսին է և համապատասխանում է Հայաստանում առկա չափանիշներին, սակայն ընդամենը մեկ շաբաթ անց փետրվարի 8-ին նույն տեղից գնված երկրորդ խմբականակի վերաբերյալ Ինստիտուտը ճիշտ հակառակ եզրակացություն է տվել։ Կերոսինը, սակայն, այլևս չի համապատասխանում հայաստանյան չափանիշներին, ուստի իրեն արգելվել է ներկրել։ Արարատ Թումանյանի խոսքով առաջին խմբականակի վառելիքը բնականաբար վաճառել է որպես կերոսին, ինչ վերաբերում է երկրորդ մեղադրանքին, թե ապրանք է մատակարարել ոչ այն ընկերությանը, ում անունով հաշիվ ապրանքագիր է դուրս գրել, արձագանքեց։
Նման բան չի եղել, եթե նման բան լիներ, այդ ձեր ասած քրեական գործը կամ չգիտեմ վարչական վարույթ արդեն իմ հանդեպ կատարված կլիներ։
Գործարարը շարունակեց, փետրվարին ներկրած խմբականակի մի մասը 13 բեռնատար մաքսայինում 38 օր պահելուց հետո ստիպված հետ է ուղարկել Իրան, գրելով $56,000 վնաս։ ՊԵԿ-ի երեկվա հայտարարության մասին տեղեկացել է հեռուստացույցից, իր հետ ոչ ոք չի կապվել և պատմեց, որ ՊԵԿ-ը ինչպես է թակել անգամ գյուղացիների դռները, պահանջելով տեղեկացնել, թե ինչ են արել իրենից գնված վառելիքը։
Վախ են ներարկում մարդկանց, ազներին, ֆիզանձերին, ասեմ ձեզ ավելին, ու անգամ դաժե այստեղ մենք գյուղարանքում Մեղրի շրջանի գյուղերից մի կետ ունենք, այնտեղ էլ ունենք վաճառած այդ բեռը, որպես վառարանային վառելիք, ըստ մեր ՊԵԿ-ի ցանկությամբ։ Մենք այդ կատարել ենք, տվել ենք քինած, գյուղացիներն էլ անգամ կանեստերներով, որ գալիս են կամ ինչերով, որ ինչ տարաների մեջ գալիս են տանում են, նրանց էլ են արդեն պարտադրում, բա բերեք ձեր տվյալները, անձնագրերը, մեզ անպայման մի հատ տեղեկություն տվեք, ուր եք սպառել, ինչ եք անելու։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով մարտի սկզբին ազգային ժողովում բարձրաձայնել էր գործարարի խնդիրը, ինչի արդյունքում էլ ի դեպ վարչապետը սկանդալային հայտարարություն արեց, թե անորակ վառելիքի պատճառով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական զինտեխնիկան չի աշխատել, այսօր Ազատությանն ասաց.
Այդ նույն ապրանքի մի մասի ներկրումը Հայաստանի կառավարությունը թույլ է տվել, մի մասի ներկրումը թույլ չի տվել, և այդ ապրանքը, ինչքան ես գիտեմ, հետ է գնացել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հիմա այստեղ անխուսափելիորեն Կարապետյանի կառավարությունը և ՊԵԿ-ը թույլ է տվել ապօրինություն, որովհետև եթե չպիտի ներկրվել է այդ մի մասը, ուրեմն ապօրինություն է թույլ տվել, իսկ եթե պիտի ներկրվեր այդ մի մասը, ուրեմն ապօրինություն է թույլ տրվել մյուս մասի ներկրումը թույլ չտալով։
Պատգամավորը շարունակեց, բանանի ու իրանական վառելիքի հետ կապված դեպքերը ցույց տվեցին, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը պաշտպանում է օլիգարխների շահերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է,
Որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանում ներդրվող նոր համակարգը Պանդորայի արկղիկ է, որը Սերսար 20-ի ձեռամբ մեկ անգամ անզգուշորեն բացվելով, այլևս սփռելու է անցած 20 տարիներին ամբարոյ ու ձևախեղված բարքերի արդյունքում կուտակված ամբողջ կեղտը։ Արդեն իսկ անցած մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում գրանցված արյունալի բախումները ցույց են տալիս, թե որքան խորն է մեր այսպես կոչված քաղաքական համակարգի ախտահարումը։ Եթե մինչ այս նման մեթոդների էին դիմում մրցակից քաղաքական ուժերը, ապա այս ընտրակարգով արդեն իսկ միմյանց են ծեծում և դանակահարում նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Եվ ահա այս իրավիճակում, որքան էլ Սերժ Սարգսյանը փորձի իր կամակատար ուժային և դատական համակարգով վերահսկել իրավիճակը, շենքի ֆասադը փուլ է գալու, մի տեղից պայթյունն անպայման լինելու է, քանի որ Պանդորայի արխիվն այլևս բացված է, պատկերավորում է ժողովուրդ թերթը։ Նույն խնդիրն արծարծում է հրապարակ թերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Մինչ հանրապետության ոստիկանապետը խորհրդակցություններ է անում տարբեր մարզերում և Երևանում, հաթաթաներ տալիս ոստիկաներին, թե նախընտրական փուլում պետք է ամեն ինչ անեք, որ օրենքն ու օրինականությունը պահպանվեն, մինչ հանրապետության նախագահն այցելում է մարզեր ու ՀՀԿ-ական ակտիվին է հաթաթաներ տալիս, թե չլնեմ չիմանամ իրար հետ գրվեք, օրենք խախտեք, միջազգային զեկույցներում հայտնվեք, երկրում իրավիճակը թեժանում է ժամ առ ժամ, քրքերն ավելի են բորբոքվում, ծեծվածներն ու վիրավորները շատանում, ընտրությունների օրվա մոտենալուն զուգընթաց թեկնածուների միջև հակամարտությունները սրվում են, ատելությունն աճում, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակօրաթերթն ընդհանրացնում եմ։ 2017 թվականի խորհրդարանի ընտրությունն առնվազն մի հարցում անցնում է ազգային համաձայնության մթնոլորտում։ Խոսքը ՀՀԿ կառավարման անարդյունավետության մասին է։ Մի հանգամանք, որ արձանագրում է անգամ ինքը ՀՀԿ-ն, ընդունելով, որ կառավարել է անարդյունավետ, սխալներով հասցրել այնպիսի իրավիճակի, որ առաջացել է շտապ բարեփոխումների անհրաժեշտություն բոլոր ոլորտներում և կադրային քաղաքականությունում։ Այլ հարց է, որ կան ուժեր, որոնք այս վիճակն արձանագրում են մեղմասած շատ կոշտ թրետորաբանությամբ, և կան ուժեր, որոնք խուսափում են սուրանկյուններից, արձանագրում է ժամանակ թերթը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Թուրք-գերմանական հարաբերությունները լարվում են, մինչ Թուրքիան նախագահի մակարդակով ֆաշիզմի մեջ է մեղադրում Գերմանիային և անձամբ կանցլեր Անգելա Մերկելին, պաշտոնական Բեռլինը զգուշացնում է, Թուրքիայի նախագահը չափ ու սահման անցել է և անցանկալի անձ է Եվրոպայում։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ռեջեփ Էրդողանն ու նրա նախարարները անցանկալի անձ են Գերմանիայում, բավ է արդեն, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի իշխող կուսակցության առաջնորդներից մեկը, քրիստոնյա դեմոկրատական միության փոխնախագահ Ֆոլքեր Բուֆերը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելի բարձրաստիճան կուսակիցը կրկնել է, Թուրքիայի նախագահն անցել է թույլատրելիի սահմանը, ֆաշիզմի և ժամանակակից Գերմանիայի միջև ցանկացած համեմատություն կտրականապես անընդունելի է։ Նրանք ցանկալի անձ չեն մեր երկրում և դա այլևս պետք է հստակ լինի թուրք պաշտոնյաների համար, ասել է Բուֆերը ընդգծելով, եթե գան անվտանգության խնդիրներ կառաջանան, մինչդեռ մեկը, որ վիրավորում է Գերմանիայի իշխանություններին, այդ ձևով չպետք է ակնկալի, որ մենք հազարավոր ոստիկաններ կհավաքենք նրա անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մերկելի մեկ այլ կուսակից, Սաքսոնի անհալթի վարչապետ Ռեյներ Հազելովն ավելի հեռուն է գնացել, կոչելով պաշտոնապես արգելել Էրդողանի և նրա աջակիցների այցերը։ Մենք ողջունում ենք բոլորին, որ գալիս են որպես հյուր, որևէ հարց քննարկելու, բայց ոչ քարոզի, և սա հատկապես վերաբերում է այն մարդկանց, որ վարկաբեկիչ հայտարարություններ են անում մեր երկրի հասցեին, դվելթին ասել է գերմանացի պաշտոնյան։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանն իր հերթին զգուշացրել է, Անկարայի անդամակցությունը եվրոպական ընտանիքին գնալով դառնում է ավելի ու ավելի անիրատեսական, Թուրքիան էլ ավելի է հեռանում Եվրամիությունից, և եթե արագորեն չփոխի իր այս քաղաքականությունը, անդամակցությունը կդառնա շատ ու շատ ավելի անհավանական, Բիլդին ասել է Եվրամիության հանձնակատարը։ Թուրքիայի նախագահի վրա, սակայն, այս նախազգուշացումները կարծես ամենևին չեն ազդում։ Ժամեր առաջ ելույթ ունենալով Անկարայում, Էրդողանը ոչ միայն կրկնել է զուգահեռները մուտքի ու ֆաշիզմի միջև, այլև այդ համեմատությունը դարձրել իր կարգախոսներից մեկը սահմանադրական քարոզարշավում։
Bu Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesinin ırkçı, faşist, zalim Avrupasıdır.
Եվրոպացիները տմարթի են, ոչ խիղճ ունեն, ոչ երախտագիտություն, այսօրվա Եվրոպան ֆաշիստ է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դաժան Եվրոպան, միջնադարյան Եվրոպան, որը ճշտամի էր համարում թուրքերին, սահմանադրական փոփոխությունների նայու ասելով, դուք ձեր պատասխանը կտաք այդ Եվրոպային։
Սահմանադրական հանրակվեից հետո Թուրքիան արմատապես կփոխի իր վերաբերմունքը Եվրոպայի հանդեպ, սպառնացել է Էրդողանը մանրամասներով, մենք թույլ չենք տա, որ մեզ հետ այսպես վարվեն, Թուրքիան հաշիվ կպահանջի Ռոտերդամում ցույցի ժամանակ վիրավորված մեր եղբոր Հուսեյն Քուրթի համար։
Siz bize nasıl davranırsanız,
եթե դուք հարվածում եք մեզ, մենք պատասխան կտանք, ինչ ցանեք, այն կհնձեք։ Այսուհետ եվրոպական երկրների որևէ գործակալի թույլ չի տրվի աշխատել մեր երկրում։ Սա վերաբերում է թե անձերին, թե ինստիտուտներին։ Մեզ այլևս չեք կարող վախեցնել ոչ Եվրամիության այդ բանակցությունների դադարեցմամբ, ոչ փախստականների գործարքով, ոչ էլ որևէ այլ հարցով։ Վերջ, այդ փուլը այլևս ավարտված է։
Էրդողանի բորբոքված այս ելույթից հետո նրա կուսակցությունը հայտարարել է, թե չեղարկում է սահմանադրական հանրաքվեից առաջ Գերմանիայում նախատեսված բոլոր հանդիպումները։ Մայրօրենքի այդ փոփոխությունները քվեարկության կդրվեն ապրիլի 16-ին։ Փորձագետներն ու դիմախոսները վստահ են, դրանց նպատակն է ամրապնդել ու երկարաձգել բռնապետական կառավարմամբ հայտնի Էրդողանի իշխանավարումը։
Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին դեբատներն են անցել 11 թեկնածուներից 5-ի մասնակցությամբ բանավեճը սրվել է հիմնականում իսլամի ներգաղթի եւ եվրամիությունից դուրս գալու հարցերի շուրջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ֆրանսիական TF1 հեռուստաալիքի եթերում նախագահական ընտրություններում առաջադրված 11 թեկնածուներից 5-ի մասնակցությամբ 3-3-ին կայացած հեռուստաբանավեճի հաղթողը 39-ամյա Էմանուել Մակրոնն է։ Սա այն վկայում դեբատների ավարտից անմիջապես հետո անցկացված հարցումներ է։ Դեռ դեբատների մեկնարկից առաջ ֆրանսիական մամուլում կանխատեսումներ կային, որ հիմնական բանավեճը ծավալվելու է քարոզարշավի առաջատարների՝ Էմանուել Մակրոնի եւ ազգայնական թեկնածու Մարին Լեպենի միջև։ Եվ իրոք բանավեճի ամենասուր հատվածները հենց Լեպենի եւ Մակրոնի մասնակցությամբ էին։ Իրադրությունը թեժացավ այն բանից հետո, երբ ազգային ճակատի առաջնորդը կրկնեց նախկինում բազմիցս արտահայտած իր մտածումը. Ֆրանսիան պետք է փակի իր սահմանները բոլոր տեսակի ներգաղթյալների առջև։
Ես ցանկանում եմ վերջ տալ ներգաղթին, դա միանշանակ է։ Ես իմ տեսակետը շատ հստակ եմ արտահայտում, մենք պետք է վերջ տանք թե օրինական եւ թե անօրինական ներգաղթին։
Հակադարձելով Լեպենին, Էմանուել Մակրոնը նրան մեղադրեց ֆրանսիական հասարակությունը պարակտելու փորձերի մեջ։ Ձեր սադրանքների միջոցով դուք հայտնվում եք թակարդում, պարակտում եք հասարակությունը, դուք թշնամանք եք սերմանում իսլամ դավանող եւ ֆրանսիայի քաղաքացի հանդիսացող 4 միլիոն անձանց շրջանում։ Նրանց ճնշող մեծ ամասնությունն ի դեպ իր կրոնական պատկանելությունը քաղաքացիականից բարձր չի դասում, հայտարարում էր կենտրոնամետ թեկնածուն։
Absolument pas dans le communautarisme.
Երկու շաբթի երեկոյան կայացած հեռուստաբանավեճի ընթացքում Մարին Լեպենի նկատմամբ կոշտ քննադատության աչքի ընկավ նաև աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Նրա քննադատության հիմնական շեշտադրումները ազգայնական թեկնածուի տնտեսական ծրագրին էին վերաբերում։
Madame Le Pen avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc.
Տիկին Լեպենը եվրոյի գոտին լքելու եւ ֆրանկը որպես ազգային տարադրամ վերականգնելու իր ծրագրով կարող է դառնալ ֆրանսիացիների գնողունակության հյուրատեսակ սերիական մարդասպանը։ Դուք տանում եք երկիրը դեպի տնտեսական եւ սոցիալական քաոս, հայտարարում էր Ֆիոնը։
Chaos économique et social.
Մարին Լեպենի համոզմամբ, սակայն նախկին վարչապետի քննադատության իրական նպատակը ընտրողների շրջանում իր ծրագրերի հանդեպ անվստահություն սերմանելն է։
Պարոն Ֆիոն, դուք զբաղված եք վախի մտնոլոր ձևավորելով, նույնն էր արվում Brexit-ից, նաև Դոնալդ Թրամփի ընտրություններից առաջ։
Ամերիկայի մեծ նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը մայիսին կմեկնի Մոսկվա, դա կլինի Թիլերսոնի առաջին այցը Ռուսաստան, Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը ստանձնելուց հետո։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Թիլերսոնը ներկա չի լինի ապրիլին նախատեսված ՆԱՏՕ-ի հավաքին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտգործնախարարները տարեկան մի քանի ժողով են անցկացնում։ Ապրիլի 5-ից 6-ը նախատեսված հավաքին ԱՄՆ-ը կներկայացնի քաղաքական հարցերով փոխ պետքարտուղար Թոմ Շանոնը։ Թիլերսոնը ներկա չի լինի, քանի որ պետք է մասնակցի ապրիլի 6-ից 7-ը Ֆլորիդայում կանալիք Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի եւ Սի Ձինպինի բանակցություններին։ Դրա համար ընտրվել է Թրամփին պատկանող Մար-ա-Լագո ամառոնացային համալիրը։ Մայիսին Թիլերսոնը կմեկնի Եվրոպա մասնակ ցելու ամսի 26-ից 27-ը անցկացվելիք մեծ յոթնյակի ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Կանադայի եւ Ճապոնիայի արտգործնախարարների ժողովին, եւ ահա դրանից հետո Թիլերսոնը կուղևորվի Մոսկվա։ Ուշագրավ է, որ ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան Facebook-ի էջում գրել է, թե ռուսական կողմը չի կարող հաստատել կամ հերքել լուրը Թիլերսոնի մայիսյան այցի մասին, եւ ոչ առանց հեգնանքի հավելել. Մեջբերում եմ, Մենք զարմացած ենք Վաշինգտոնից զգայուն բնույթի տեղեկությունների պարբերական արտահոսքով։ Վաշինգտոնի քաղաքական վերնախավը պետք է պարզի, պետ դեպի սերվերները այսպես կոչված ռուս հակերներն են կոտրել, թե ԱՄՆ տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքը ամերիկյան ծագում ունի։ Մեջբերման վերջը։ Ակնարկը իհարկե ամերիկյան ընտրություններին, ռուսների միջամտության հարցով այս օրերին կոնգրեսում ընթացող լսումների մասին է։ Թիլերսոնը Մոսկվա կմեկնի մի ժամանակաշրջանում, երբ Ամերիկայում պատկան ծառայությունները հետաքննում են նախագահական ընտրարշավի ամիսներին ռուսական հակերային գրոհների, ինչպես նաև Թրամփի թիմակիցների եւ ռուս պաշտոնյաների հանդիպումների հանգամանքները։ Դոնալդ Թրամփը նախընտրական շրջանում գովեստով է խոսել ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին եւ հավաստիացրել, որ հաղթանակի դեպքում հստակ քայլեր կձեռնարկի Մոսկվայի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Բայց չնայած դրան, երկու լիդերների հնարավոր հանդիպման օրակարգի, ժամկետի կամ վայրի մասին որևէ հստակ պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Իսկ պետքարտուղար Թիլերսոնը եւ նոր վարչակազմի բարձրաստիճան ալ պաշտոնյաներ հրապարակավ շատ կոշտ հայտարարություններ են արել Կրեմլի հասցեին։
Սիրելի ընդդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Դուք այժմ կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքներին azatutyun.am կայքեջում, այժմ մեկնարկում է լրատվական կենտրոնը, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։